εντάξει. Θα σηκωθούμε να κάνουμε προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Κάθιστε. Κάναμε σήμερα μια τρίπλα, έτσι, αντί για Δευτέρα το κάναμε Τρίτη, αλλά ήταν ωραία και με το απόδειπνο που ξεκινήσαμε και από εδώ και στο εξής να το ξέρετε, έτσι, αν θέλετε να έχετε λίγο πιο νωρίς, να ξεκινάμε με το απόδειπνο και μετά να κάνουμε την ομιλία μας. 7 και 10 να ξεκινάμε, για να προλάβουμε 7 και μισή να είμαστε πάνω στην αίθουσα.
Δευτέρα.
Τώρα σήμερα εκτάκτως έγινε, γιατί χθες είχαμε μια υποχρέωση στη Μητρόπολη, οπότε σήμερα είναι έκτακτο αυτό. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη φορά για τον τίτλο των φετινών μαθημάτων. Είχαμε πει ότι η αφίσα έγραφε «Η πνευματική πορεία μας και ο πόλεμος των λογισμών». Και αναφερθήκαμε στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο σκέλος, «Η πνευματική πορεία μας». Ότι πρέπει να έχουμε πνευματική πορεία. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς τους χριστιανούς, τους βαπτισμένους, δεν έχουμε καν πορεία. Όχι να είμαστε με δυσκολία να προχωράμε, όχι να είμαστε στάσιμοι, όχι να πηγαίνουμε προς τα πίσω, δεν έχουμε καν πορεία. Δεν έχουμε αποφασίσει να πάρουμε το σταυρό στον ώμο και να προχωρήσουμε. Και έτσι λοιπόν ο σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια πνευματική πορεία. Κάτι που καμιά φορά το ξεχνάμε. Είναι η γενιά η λεγόμενη του καναπέ. Τα περιμένουμε όλα να έρθουν από μόνα τους. Ανοίγουμε την τηλεόραση και προσπαθούν οι άλλοι να μας πούν πράγματα χωρίς εμείς να συμμετέχουμε σε διάλογο. Αυτή είναι η νοοτροπία του σημερινού ανθρώπου. Να είναι ο δέκτης και να μην είναι αυτός ο οποίος κάνει κουβέντα. Να είναι αυτός ο οποίος τα περιμένει όλα έτοιμα. Χωρίς να κάνει ο ίδιος τίποτα. Και βλέπετε πόσα και πόσα θέματα μας απασχολούν σήμερα. Ζητήματα πολύ σοβαρά. Ζητήματα εθνικά. Και κανένας δεν κουνιέται από την καρέκλα του για να διεκδικήσει τα δικαιώματα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα πνευματικά μας. Νομίζουμε ότι βαπτιστήκαμε και αυτό αρκεί. Όπως έκαναν οι Εβραίοι, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός του Θεού και ό,τι και να κάνουμε, εμείς θα είμαστε πάντα τα αγαπημένα παιδιά του Θεού». Δεν είναι όμως έτσι. Οφείλουμε να έχουμε ένα πνευματικό αγώνα. Και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά κάτι σχετικά με τις εντολές, ότι οι εντολές του Θεού είναι ένας τυφλοσούρτης, οι οποίες εντολές μας βοηθάνε τελικά να έχουμε αυτήν την πνευματική πορεία. Θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω κάτι στην προηγούμενη ομιλία και μετά να πάμε στο δεύτερο σκέλος του τίτλου δηλαδή των ομιλιών, που είναι «Ο πόλεμος των λογισμών». Τι είναι λοιπόν οι εντολές του Θεού? Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Δηλαδή, έχουμε μια πορεία. Οι εντολές τι είναι? Σε μια πορεία έχουμε έναν στόχο, έναν σκοπό. Προχωράμε έχοντας μια ευθεία που πρέπει να τραβήξουμε και να οδεύσουμε. Κάθε παρέκκληση από αυτήν την πορεία, δηλαδή βάζουμε την πηξίδα και λέμε προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Κάθε παρέκκληση δεξιά ή αριστερά είναι λάθη. Είναι λανθασμένες πορείες. Είναι οι αμαρτίες μας. Έρχονται οι εντολές και περιορίζουν δεξιά και αριστερά τα πλαίσια μέσα στα οποία εμείς μπορούμε να οδεύσουμε. Φανταστείτε τους δρομείς που να κάνουν το μαραθώνιο. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν λωρίδες που κλείνουν το δρόμο και σου λέει εδώ μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα κινείσαι. Απαραέξω είσαι παράνομος. Παραέξω θα μηδενιστείς. Και πορεύονται μέσα στα πλαίσια αυτού του δρόμου που έχει δεξιά και αριστερά αυτές τις λωρίδες που μας περιορίζουν. Έτσι ακριβώς είναι και οι εντολές του Θεού, είναι αυτά που περιορίζουν τον δρόμο και μας βοηθάνε να έχουμε αυτή την ευθεία πορεία. Δυστυχώς όμως, είναι ο Θεός αναγκασμένος να μας δώσει τις εντολές. Γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε από το Θεό ώστε να πράττουμε το φυσικό σκαλόν. Υπάρχει δηλαδή κανονικά μέσα μας κάτι το οποίο μας δείχνει ποιο είναι το φυσικό σκαλόν, χωρίς να χρειάζεται να μας το πει κάποιος, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει εντολή, δηλαδή το ατού φωνεύσεις. Δεν είναι, ας πούμε, λογικό. Δεν είναι όμως για πολλούς λογικό. Υπάρχει λοιπόν το φυσικό σκαλόν. Ο Θεός λοιπόν αναγκάζεται να μας δώσει τον νόμο γιατί εμείς χάσαμε το φυσικό σκαλόν και μας υπενθυμίζει ποιο είναι το σωστό. Και έχουμε λοιπόν σήμερα εμείς ως επιλογή όχι μόνο το φυσικό σκαλόν να κάνουμε, αλλά να κάνουμε και το πονηρό. Πού οφείλεται αυτό? Θα πρέπει να ανατρέξουμε για άλλη μια φορά εκεί στον Παράδεισο. Ο Θεός λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο να πράττει το φυσικό σκαλόν. Από τη φύση του να επιλέγει το καλό. Φύτεψε λοιπόν ο Θεός το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Το οποίο όμως δέντρο, όπως λένε οι πατέρες, δεν είχε κάποια ιδιότητα. Ξέρω εγώ, να ήταν δηλητηριασμένο το φρούτο. Ήταν ένα φυσιολογικό δέντρο, το οποίο ο Θεός το βάπτισε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και τους είπε από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε, από όλα τα δέντρα τα άλλα μπορείτε να φάτε, αυτό όμως δεν θα το κουμπίσετε. Και εκεί λοιπόν γίνεται το λάθος και τρώνε οι πρωτόπλαστοι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και τότε γίνεται το εξής. Έμαθε ο άνθρωπος ότι εκτός από το φυσικό σκαλόν υπάρχει και το κακό. Υπάρχει και το κακό. Η πτώση λοιπόν αυτή του ανθρώπου έκανε το Θεό να κάνει μια σύσκεψη και να πει η Αγία Τριάδα. Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών του γινώσκην καλών και πονηρών. Λέει δηλαδή ο Θεός, κοίταξε τώρα, ο άνθρωπος έγινε σαν και εμάς, σαν το Θεό δηλαδή, και γνωρίζει καλό και πονηρό. Και τώρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μόνο το φυσικό σκαλό, αλλά μπορεί να κάνει και το πονηρό. Με την απάτη του όφεως όμως έγινε αυτό. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν είχε την επιλογή. Τον παρέσυρε ο διάβολος. Γι' αυτό και δεν έχει την πρώτη πώς το λένε, ευθύνη, ναι. Την πρώτη ευθύνη. Την πρώτη ευθύνη έχει ο διάβολος. Έχει ευθύνη και ο άνθρωπος όμως. Και έτσι λοιπόν τώρα γνωρίζει όπως και ο Θεός καλό και πονηρό. Ποια είναι η διαφορά με το Θεό? Αφού ο Θεός γνωρίζει καλό και πονηρό, γιατί και ο άνθρωπος είναι κακό να γνωρίζει καλό και πονηρό? Ο Θεός ξέρει το καλό και το πονηρό και έχει διάκριση και ξέρει να κάνει το καλό. Έχει στην ευχαίρειά του να κάνει και το πονηρό, αλλά δεν το κάνει. Ο άνθρωπος, επειδή ήταν ανώριμος και ανέτοιμος, έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, έπραξε το πονηρό, γνωρίζει να κάνει το καλό και το πονηρό, αλλά δεν ξέρει να τα διακρίνει. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο άνθρωπος στην αρχή είχε μία επιλογή, να κάνει το καλό Δεν ήξερε να κάνει το πονηρόν, τώρα μπορεί να κάνει και το πονηρόν. Αλλά αυτό τον μπερδεύει. Γιατί δεν ξέρει πότε να κάνει το καλό και πότε το κακό και πότε είναι κάτι καλό και πότε κάτι είναι πονηρό. Ο Θεός λοιπόν έχει την διάκριση, ο άνθρωπος δεν την έχει την διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν μπερδεύεται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο νόμος του Θεού, οι εντολές του Θεού και μας υπενθυμίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο το πονηρό. Και μας βάζει τα όρια. Άρα λοιπόν οι Άγιοι κάναν έναν αγώνα, μια άσκηση, ώστε να πετύχουν το φυσικό σκαλόν. Και πετύχαν τη διάκριση. Μέσα από πολύ αγώνα έρχεται το επιστέγασμα των αρετών, που είναι η διάκριση. Να μπορείς να ξεχωρίζεις ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και στην αρχή, εμείς οι χριστιανοί, όταν κάνουμε έναν αγώνα, μπορεί να ζοριστούμε πολύ να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Όταν όμως μάθουμε να είμαστε μέσα στα πλαίσια αυτά, μας φαίνεται εύκολο και αυτονόητο και φυσικός να κάνουμε το καλό. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι έφτασαν σε σημείο να μην μπορούν να κάνουν το κακό, γιατί για αυτούς το φυσικό σκαλόν ήταν η μόνη επιλογή. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε να κάνουμε μια πορεία, έναν αγώνα, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της διάκρισης. Αλλά αυτό απαιτεί τελειότητα. Απαιτεί να προσπεράσουμε, να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια. Χρειάζεται κόπος και αγώνας και μόχθος να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πετύχουμε τη διάκριση όπως την πέτυχαν οι Άγιοι. Θα πρέπει δεν να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι πονηρός. Ο Θεός δεν φταίει που εμείς πέσαμε. Λένε οι πατέρες ότι φύτεψε ο Θεός το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, με σκοπό κάποια στιγμή να του επιτρέψει να φάει και να αποκτήσει την εμπειρία, όπως και ο ίδιος ο Θεός, της γνώσης του καλού και του κακού, όταν θα ήταν έτοιμος. Για τον άνθρωπο όμως αυτό έγινε παράκαιρα, άκερα, άγουρα. Ήτανε για τον άνθρωπο ο καρπός άγουρος ακόμη. Δεν ήταν έτοιμος ο άνθρωπος να φάει από το δέντρο και το έφαγε κρυφά και το έφαγε παράνομα. Γι' αυτό λοιπόν χάλασε η φύση του, δεν μπορεί να κάνει το φυσικό σκαλόν, έχει την επιλογή να κάνει και το κακό και δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει εύκολα. Έτσι λοιπόν έρχεται η Εκκλησία και μας βοηθάει σε αυτό με τις εντολές του Θεού. Τώρα, αφού κλείσαμε το θέμα της πνευματικής μας πορείας, να δούμε λίγο και το δεύτερο σκέλος του τίτλου των ομιλιών, που έχει να κάνει με τον πόλεμο των λογισμών. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ένα τεράστιο κεφάλαιο. Οι λογισμοί. Τι είναι ο λογισμός? Θα σας διαβάσω λίγο από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη, κάτι που αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, ο λογισμός είναι πάντα κάτι ξένο για τον άνθρωπο. Ακούστε τι λέει. Δικαιολογείται μόνον όταν εκουσίως ενισχύω το νου μου σε κάτι που μου επιτρέπεται. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνω προσευχή, δεν έχω το δικαίωμα να επιτρέπω τον λογισμό στο νου μου, διότι παρεκκλίνει ο νους και χάνεται η ενότητα της προσευχής. Όταν λέω δηλαδή προσεύχομαι, το να έχω έναν λογισμό με βγάζει από την πορεία μου. Άλλος είναι ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι να προσευχηθώ, να παρασταθώ ενώπιον του Θεού και να συνομιλήσω με τον Θεό. Όταν όμως έχω έναν λογισμό, χάνεται μπροστά μου ο Θεός και βλέπω τον λογισμό. Άρα λοιπόν σε αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστό να έχουμε λογισμό. Ο λογισμός συνάπτεται τότε, όταν δηλαδή προσεύχομαι και έρχεται ο λογισμός, συνάπτεται με τον νου. Είπαμε ότι ο νους, πέρσι είχαμε πει ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπως είναι το μάτι για το σώμα που βλέπει, έτσι είναι ο νους για την ψυχή. Βλέπει και επιθεωρεί ο νους για την ψυχή. Όταν λοιπόν έχω έναν λογισμό, πάει λέει και κολλάει επάνω στο νου αυτός ο λογισμός. Σαν μια βδέλα, Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα σώμα και έχει τη βδέλα και κολλάει επάνω. Αντίθετα λέει, όταν διαβάζω την Αγία Γραφή, λέει, ο λογισμός λέει τότε συνάπτεται με το νου και δεν μπορεί να ξεχωριστεί. Δεν ξεκολλάει από το νου, ε. Αντίθετα λέει, όταν διαβάζω λέει την Αγία Γραφή ή το βιβλίο του Αβά Ισαΐα, μπορώ να λογιστώ για να καταλάβω τα νοήματα. Μπορώ δηλαδή να βάλω την κρίση μου, την έννοιά μου, τον λόγο μου, την διάνοιά μου. Έτσι, αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε. Υπάρχει δηλαδή ο λογισμός, ο οποίος είναι κάτι ξένο με τη συγκεκριμένη στιγμή, και υπάρχει και η σκέψη, η κρίση, ο συλλογισμός, πάνω σε κάτι που ακούμε ή διαβάζουμε. Αυτό δεν είναι λογισμός. Λογισμός είναι κάθε τι που έχει να κάνει, που είναι κάτι ξένο. Λέει ακόμη παρακάτω. Ο αέρας που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο είναι κάτι ξένο. Το κρύο επίσης. Έτσι και ο λογισμός που μπαίνει στο μυαλό μου είναι αλότριος του Θεού. Είναι κάτι ξένο από τον Θεό, στον οποίο ανήκει ο οίκος της καρδιάς μου. Η καρδιά μου είναι ο χώρος που ανήκει στο Θεό. Έρχεται ο λογισμός και τον καταλαμβάνει σαν ένα ξένο πράγμα. Άρα, από λογισμών αλωτρίων σημαίνει μακριά από κάθε λογισμό, διότι δεν είναι δικός μου. Δεν είναι δικός μου ο λογισμός, έρχεται από αλλού. Πηγαίνω λόγου χάριν να παρασταθώ ενώπιον του Θεού. Αυτή στιγμή μου μπει λογισμός, καταργείται η παράστασή μου και παίρνει έμφαση ενώπιον του Θεού ο λογισμός. Στέκομαι δηλαδή εγώ και ο Θεός και συνομιλούμε. Και έρχεται ο λογισμός, τότε εγώ λέει ακυρώνομαι. Και είναι σαν να στέκεται ενώπιον του Θεού ο λογισμός. Αυτός μπαίνει σε πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε περίπου τι είναι ο λογισμός. Να δούμε λίγο και τον πατέρα Θαδαίο, που είχαμε πει ότι από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε πολύ σε αυτόν τον πατέρα της Σερβικής Εκκλησίας. Ακούστε τι λέει ο πατήρ Θαδαίος. Κάθε τι καλό ή κακό προέρχεται από τους λογισμούς μας. Η αρχή δηλαδή, η αφετηρία, είναι πάντοτε ο λογισμός. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Οι λογισμοί μας γίνονται πραγματικότητα. Από τους λογισμούς ξεκινάνε να δημιουργούνται οι πραγματικότητες. Ακόμη και σήμερα μπορούμε να δούμε ότι όλη η κτήση, κάθε τι υπαρκτό πάνω στη γη και στο σύμπαν, δεν είναι τίποτε άλλο από θείος λογισμός που έγινε ύλη εν χρόνο και τόπο. Τι έκανε ο Θεός? Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Πώς γεννήθηκε το φως? Επειδή το σκέφτηκε, έκανε ένα λογισμό, το είπε και έγινε. Τα αστέρια, το σύμπαν, η γη, ο ουρανός, τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος, όλα είναι προϊόν ενός λογισμού του Θεού. Έτσι λοιπόν λέει, όλα αυτά που βλέπουμε στη φύση είναι προϊόν θείου λογισμού. Εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Στην ανθρωπότητα δόθηκε ένα σπουδαίο δώρο, αλλά πολύ δύσκολα το καταλαβαίνουμε αυτό. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί, ανάλογα με το είδος των λογισμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε. Δηλαδή, το αν κανείς είναι καλός εξαρτάται από τους καλούς λογισμούς που έχει. Κάνει δηλαδή καλούς λογισμούς και γίνονται έργα. Ο άλλος είναι κακός. Γιατί έχει κακούς λογισμούς και τους κακούς λογισμούς τα πράττει σε έργο. Αν οι λογισμοί μας είναι αγαθοί, ειρηνικοί και ήσυχοι, στραμμένοι ολότελα προς το αγαθό, τότε επηρεάζουμε τον εαυτό μας και ακτινοβολούμε η ειρήνη τριγύρω μας, στην οικογένειά μας, σε ολόκληρη τη χώρα μας, παντού. Αυτό αληθεύει όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν. Όταν κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου, δημιουργούμε αρμονία. Η θεία αρμονία, η ειρήνη και η ησυχία απλώνονται παντού. Όταν όμως καλλιεργούμε αρνητικούς λογισμούς, το κακό είναι μεγάλο. Όταν υπάρχει κακό μέσα μας, το ακτινοβολούμε στην οικογένειά μας και όπου αλλού πηγαίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι σίγουρα καλύτερα να επιλέγουμε το καλό. Οι καταστροφικοί λογισμοί καταστρέφουν την εσωτερική ηρεμία και πλέον δεν έχουμε μέσα μας ειρήνη. Αν δηλαδή υπάρχει τριγύρω μας κάτι κακό και κυβερνάει το κακό, είναι γιατί ξεκινάνε όλα από κακούς λογισμούς, αρνητικούς λογισμούς. Να δούμε λίγο τι λέει ο Χριστός. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία λέει κάτι. Πάντοτε ο Χριστός και ειδικά στην επί του όρους ομιλία προσπαθεί να χτυπήσει τη ρίζα του κακού. Λέει σε μία περίπτωση για το ου μη χεύσεις. Λέει, οικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Δηλαδή τι λέει ο Χριστός εδώ. Λέει, είναι γραμμένο, ας πούμε, στις 10 εντολές, ου μιχεύσεις, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέω, καθένας που βλέπει την γυναίκα και την επιθυμεί, που σημαίνει τι, για να την επιθυμήσει έχει προηγηθεί ο λογισμός της επιθυμίας, ήδη λέει εμίχευσεν αυτήν την καρδία αυτού. Μέσα στην καρδιά του την έκανε την αμαρτία. Εμίχευσε. Άρα λοιπόν χτυπάει τη ρίζα. Δεν λέει ότι η μιχεία είναι το να διαπράξεις την πράξη, να κάνεις την πράξη, αλλά και μόνο που θα το σκεφτείς, μόνο με τον λογισμό έχεις αμαρτάνει ήδη. Έχεις μιχεύσει ήδη μέσα στην καρδιά σου. Έτσι λοιπόν εδώ μας δίνει ένα στίγμα του λογισμού. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο λογισμός. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Και ας κάνουμε λίγο ένα flashback προς τα πίσω, να δούμε μερικά πράγματα, πηγαίνοντας βήμα-βήμα προς τα πίσω. Ο Θεός είχε πει εκεί στις 10 εντολές. Λοιπόν, λέει, έχει πει ήδη τις 9 πρώτες εντολές. Η τελευταία εντολή, το επιστέγασμα όλων των εντολών, η 10η εντολή, λέει, ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον πέδα αυτού, ούτε την παιδίσκηνα αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Δηλαδή σε να λέει ότι θέλεις να τα έχεις καλά με τον συνάνθρωπό σου, δεν θα επιθυμήσεις, δεν θα έχεις κακή επιθυμία, δεν θα έχεις κακό λογισμό. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Αν δηλαδή με τις πρώτες 9 εντολές δεν έχεις καταλάβει, η 10η εντολή περικλεί τα πάντα. Μην έχεις κακή επιθυμία, μην έχεις κακό λογισμό. Και ας πάμε λίγο ακόμα πιο πίσω. Πιο πριν δηλαδή. Εκεί στον παράδεισο και πάλι για άλλη μια φορά. Λέει, ο διάβολος κάνει έναν διάλογο με την Εύα. Και της λέει, τι σας είπε ο Κύριος, τι σας είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Να η παγίδα. Πιάνει κουβέντα η Εύα με το φίδι και με τον διάβολο με ένα χαζό ερώτημα. Από κανένα δέντρο δεν επιτρέπεται να... Όχι, λέει η Εύα, από όλα μπορούμε να φάμε. Μόνο από ένα δεν κάνει να φάμε. Και τι λέει ο διάβολος. Ψάματα σας είπε ο Θεός. Γιατί δεν θέλετε να γίνετε θεοί. Αν φάτε, λέει, από αυτό το δέντρο, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γνωρίζετε καλό και πονηρό και θα γίνετε, λέει, θεοί. Και έσεστε, λέει, θεοί. Γινώσκοντες καλών και πονηρών. Και λέει τότε, προσέξτε εδώ τι λέει αμέσως μετά. Και είδεν η γυνή ότι καλόν το ξύλον εις βρώσει. Και τότε παρατήρησε η γυναίκα και λέει: «Α, είναι πολύ ωραίο αυτό το δέντρο και πολύ ωραίος ο καρπός φαίνεται. Και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίον εστί του κατανοήσε. Και όμορφος είναι ο καρπός και πώς θα ήτανε να το γευτώ κιόλας, στο κατανοήσε», που λέει. Πήκε δηλαδή η επιθυμία και ο λογισμός. Και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε. Βλέπετε λοιπόν, πριν από την πράξη, πριν από την αμαρτία, πριν από το να απλώσει το χέρι και να φάει, ήρθε ο λογισμός. Να το πάρω να το φάω, γιατί είναι ωραίο. Και πώς θα είναι άραγε να το φάω και να το δοκιμάσω, τι γεύση θα έχει. Θα πρέπει να έχει πολύ ωραία γεύση. Βλέπετε, ξεκίνησε η πρώτη αμαρτία από έναν λογισμό που ήρθε εκείνη την ώρα με την βοήθεια του Όφεως. Με την βοήθεια δηλαδή του διαβόλου. Και λένε οι πατέρες, κάποιοι πατέρες, λένε ότι ο διάβολος γιατί το είπε αυτό στην Εύα. Γιατί επέλεξε την Εύα και όχι τον Αδάμ. Γιατί η Εύα λέει πολλές φορές τριγύριζε γύρω από το δέντρο εκείνο με περιέργεια. Την έβλεπε ότι βολτάριζε εκεί μπροστά από το δέντρο και δεν έτρωγε από εκείνο το δέντρο, έτρωγε από τα άλλα. Και ο διάβολος δεν ήξερε τι είχε πει ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Το έμαθε από την Εύα. Και έτσι λοιπόν είχε έναν λογισμό να πει: «Τι είναι αυτό το δέντρο, γιατί δεν μπορούμε να φάμε?» Άλλος ένας λογισμός. Και να πάμε ακόμα πιο πίσω για να δούμε ποια είναι η πρώτη αμαρτία που εμφανίστηκε στον κόσμο. Λέει στο βιβλίο του Ισαΐα για τον νέο σφόρο. Ποιος ήταν ο νέος σφόρος? Ήταν ο πρώτος άγγελος του Θεού, ο μεγαλύτερος, ο λαμπρότερος, ο πιο ένδοξος εκ των αγγέλων, ο πιο κοντά ιστάμενος στον Θεό, ο οποίος είχε την ευθύνη, το έργο του ήταν δηλαδή να υμνεί τον Θεό και να τον δοξάζει και να τον προαναγγέλει. Και τότε λέει τι έκανε. Σκέφτηκε και είπε: «Θα θέσω», λέει, «τον θρόνο μου δίπλα στο θρόνο του Θεού και έσομαι όμοιος αυτό». Με την σκέψη αυτή, με τον λογισμό αυτόν και μόνο, εξέπεσε εκ του αξιώματος αυτού, έχασε τη λάμψη που είχε ως άγγελος φωτεινός και έγινε σκοτεινός άγγελος. Γιατί έχασε το φως? Γιατί όλα τα κτίσματα του Θεού, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, έχουν φως από τον φωτοδότη Θεό. Οι άγγελοι αντανακλούν το φως του Θεού. Είναι καθρέφτες. Είναι καθαροί καθρέφτες. Όταν λοιπόν αμάρτησε ο αιώς φόρος, έχασε το φως. Έπαψε να είναι η αντανάκληση του φωτός του Θεού και έγινε σκοτεινός δαίμονας, μαύρος. Γιατί έκανε έναν λογισμό. Αυτόν τον έναν λογισμό τον έκανε να πέσει εκ του ουρανού και να γίνει δαίμονας και να είναι μέχρι σήμερα αυτός που είναι. Άρα λοιπόν, αν ένας λογισμός κατάφερε να ρίξει από τον ουρανό τον νεοσφόρο, τον πρώτο άγγελο, πόσο επικίνδυνο είναι για μας τους ανθρώπους που δεν έχουμε τη διάκριση, που δεν είμαστε τέλειοι, που είμαστε ανώριμοι, που δεν ξέρουμε να χειριζόμαστε καλών και πονηρών. Να δούμε επίσης τι λέει ο Χριστός σε μια περίπτωση που αναφέρεται όταν οι μαθητές πήγαν να φάνε χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ορίονταν και λέγανε στον Χριστό: «Οι μαθητές σου τρώνε χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους. Και έτσι λοιπόν γίνονται ακάθαρτοι». Και λέει ο Χριστός: «Ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κινεί τον άνθρωπον». Δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που μπαίνει από το στόμα, αλλά το εκπορευόμενο εκ του στόματος τούτο κινεί τον άνθρωπον. Αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, αυτό μολύνει τον άνθρωπο. Και λέει παρακάτω, αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην. Εξήγησε μας, λέει ο Πέτρος, τι θέλεις να πεις με αυτό, ότι το εκπορευόμενο είναι αυτό που λερώνει, που μολύνει τον άνθρωπο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ακμήν και εμείς ασύνετοι είστε, μήπως και εσείς, λέει, δεν καταλαβαίνετε, δεν έχετε νόηση. Ούπο νοείται ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα, εις την κοιλία χωρεί και εις τον αφεδρό να εκβάλλεται. Δεν ξέρετε, λέει, ότι κάθε τι που μπαίνει από το στόμα πάει στην κοιλιά και πάει μετά στο αποχωρητήριο και αποβάλλεται. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται. Αυτά όμως που βγαίνουν από το στόμα, τα λόγια δηλαδή, έχουν πηγή και ρίζα την καρδιά. Εξέρχεται, λέει, εκ της καρδίας. Κακή να κινεί τον άνθρωπο. Και αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Το δε ανύπτυς χερσίν φαγήν ου κινεί τον άνθρωπο. Από την καρδιά μας βγαίνουν, λέει, διαλογισμοί πονηροί. Τι πονηροί δηλαδή? Φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες κτλ. Όλα λοιπόν έχουν ρίζα τους διαλογισμούς, τους πονηρούς που εξέρχονται εκ της καρδίας. Θα δούμε κάτι ακόμη που μας βοηθάει να καταλάβουμε τους λογισμούς. Ο ίδιος ο Χριστός, στη ηλικία 33 ετών, βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό και ο Θεός επιβραβεύει την διαγωγή του μέχρι εκείνη τη στιγμή που έμεινε αμάρτητος. Γιατί τον βάπτισε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ευθέως, λέει, ανέβη εκ του ύδατος. Δεν είχε να πει αμαρτίες, γιατί δεν είχε κάνει αμαρτίες. Και ο Θεός τον βραβεύει και λέει, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησε. Αυτός είναι το πραγματικό παιδί μου, τον οποίο εγώ αγαπώ, ο οποίος μου αρέσει. Και τότε λοιπόν φεύγει από τον Ιορδάνη και πηγαίνει στην έρημο και νηστεύει 40 μέρες και 40 νύχτες. Και τότε, λέει, επείνασε. Αφού λοιπόν πέρασαν οι 40 μέρες και 40 νύχτες, τότε πείνασε. Και τι λέει? Το 3 είναι. Λέει, εμφανίζεται, λέει, ο διάβολος, προσελθόν, λέει, αυτό ο πειράζον είπεν, ή οι όσοι του Θεού είπε ή να ηλίθιοι ούτι άρτη γίνονται. Εμφανίζεται ο διάβολος και του βάζει έναν λογισμό. Αν είσαι, λέει, Υιός του Θεού, όπως άκουσα, λέει ο διάβολος, εκεί στον Ιορδάνη ποταμό που ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό, αν είσαι, λέει, Υιός του Θεού, πες τις πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Εκμεταλλευόμενος την πείνα. Είναι ένας λογισμός που του βάζει ο πονηρός. Και ο Χριστός απαντάει και λέει, ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Όχι, λέει, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί είναι γραμμένο στον νόμο και στις γραφές ότι δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτους, αλλά και με το λόγο του Θεού. Και έτσι λοιπόν αποβάλλει αυτόν τον λογισμό, δεν τον δέχεται. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και ίστησιν αυτόν επί το πτερίγιο του ναού. Και τον παίρνει, λέει, και τον βάζει επάνω στο πτερίγιο του ναού. Μα ο Χριστός ήταν εκεί. Με το λογισμό, με τη φαντασία, τον πήρε ο διάβολος και τον ανέβασε στο πτερίγιο του ναού και του λέει, ή Υιός του Θεού, βάλεσε αυτόν κάτω. Αν είσαι, λέει, Υιός του Θεού, πέσε. Γέγραπτε γάρα, γιατί είναι γραμμένο. Της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρών αρούσισε. Μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Βλέπετε, επειδή του απάντησε ο Χριστός με χωρίο από την Αγία Γραφή, τώρα ο διάβολος είναι ακόμα πιο έξυπνος και βλέποντας την απάντηση του Χριστού σου λέει, Έτσι μου απάντησες. Να και εγώ τώρα σου χρησιμοποιώ ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, πέσε από το πτερύγιο, γιατί είναι γραμμένο ότι τις αγγέλους, τους αγγέλους έχει δώσει εντολή ο Θεός ώστε να σε αρπάξουν, να μην χτυπήσεις το πόδι σου στις πέτρες. Άρα λοιπόν πέσε και θα σε σώσουν οι άγγελοι. Έφυδε αυτό ο Ιησούς, πάλιν γέγραπτε, ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Ναι, λέει, σωστά το λες. Αλλά είναι γραμμένο και κάπου αλλού ότι δεν θα εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Δεν θα τον βάλεις σε πειρασμό, δεν θα τον αναγκάσεις να κάνει ένα θαύμα. Είναι και αυτό αμαρτία. Άρα λοιπόν ξέρει ο διάβολος τον νόμο του Θεού, αλλά τον ξέρει και ο Χριστός καλύτερα. Και παρακάτω λέει, πάλιν λέει, παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, λίαν. Τον μπαίνει λέει και τον ανεβάζει σε ένα πολύ ψηλό βουνό. Και δείχνει σε αυτό πάσα στα βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών. Και του δείχνει λέει όλες τις βασιλείες και, και τη δόξαν αυτών. Ποιο βουνό είναι αυτό που θα μπορούσε κανείς από εκεί να δει όλο τον κόσμο? Δεν υπάρχει τέτοιο βουνό. Αλλά τον ανεβάζει κάπου ψηλά νόητος με τη φαντασία και του δείχνει όλα τα παλάτια, όλα τα βασίλεια, όλη τη δόξα, τη χλυδή, τα χρυσά, την καλοπέραση. Του τα δείχνει όλα αυτά ο διάβολος, εν ρηπή οφθαλμού. Πώς το λέει? Και δείχνει σε αυτό πάσα στα συμβαίνει και την δόξαν αυτόν. Και λέει γι' αυτό. Ναι, δεν το λέει εδώ, σε άλλο Ευαγγέλιο. Ταύτα πάντα δώσωση, εάν πεσών προσκυνήσεις. Όλα αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Τότε λέει γι' αυτό ο Ιησούς, είπα γι' ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Φύγε λέει από μπροστά μου, λέει σατανά, γιατί είναι γραμμένο πάλι ότι μόνο το Θεό θα προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις. Τότε αφήσει να αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι λέει προσήλθον και διεικώνουν αυτόν. Έχουμε δηλαδή εδώ τρεις λογισμούς που του βάζει ο διάβολος. Ο πρώτος είναι απλός λογισμός. Βλέπει μπροστά τις πέτρες, κοιτάζει ο Χριστός τις πέτρες και έρχεται ο λογισμός και του λέει να έκανα αυτές τις πέτρες ψωμί, να φάω να χορτάσω, που είμαι ο Υιός του Θεού. Αλλά αντικρούει τον λογισμό με κάτι από τον νόμο του Θεού. Λέει, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με τον λόγο του Θεού. Και μετά του κάνει δύο λογισμούς που είναι με φαντασία. Το διάβολος έχει τη δύναμη να μας φέρνει φαντασίες μπροστά μας. Να βλέπουμε οράματα. Και πάλι όμως ο Χριστός αντικρούει τους λογισμούς αυτούς, δείχνοντάς μας τον δρόμο. Προσέξτε, έρχεται ο διάβολος με τους λογισμούς και προσπαθεί να σας ρίξει, να είσαστε σταθεροί όπως ήμουν σταθερός και εγώ. Γιατί ο Χριστός, είπαμε, είναι το υπόδειγμα, το παράδειγμα, ο υπογραμμός που λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Μας έδωσε, λέει, ο Θεός υπογραμμών, που είναι ο Χριστός, δηλαδή παράδειγμα, το οποίο εμείς πρέπει να αντιγράψουμε. Λοιπόν, και πολλές φορές ο Χριστός, θα δείτε ότι απευθυνόμενος στους γραμματείς και στους φαρισαίους, όταν τους μιλάει ή κάνει κάποια θαύματα, τους λέει, «Διατί διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών πόνηρα?» Βλέπει μέσα στην καρδιά των γραμματέων και των φαρισαίων τα πονηρά, τις πονηρές σκέψεις. Έτσι, ο κακός ο άνθρωπος κακά σκέφτεται, πονηρά σκέφτεται. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες αμαρτιών. Οι αμαρτίες το αναφέρουμε στα μνημόσυνα, στα τρισάγια, στις κηδείες, που λέμε παν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω ή έργο η διανία. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες αμαρτιών. Τις αμαρτίες που γίνονται με λόγο, τις αμαρτίες που γίνονται με έργο και τις αμαρτίες που γίνονται με τη σκέψη, με τον λογισμό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι πιο βαριές αμαρτίες είναι τα έργα. Μετά, δεύτερη κατηγορία είναι τα λόγια. Και μετά έχουμε τα ψηλά-ψηλά τα αμαρτήματα, έτσι έχουμε στο νου μας, που είναι οι λογισμοί. Κι όμως, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το μεγαλύτερο βάρος στις προσπάθειές μας να κόψουμε, θα πρέπει να είναι οι λογισμοί. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί και τα λόγια και τα έργα θα γίνουν επειδή έχουμε λογισμούς κακούς. Γι' αυτό βλέπετε οι μοναχοί, όταν γίνονται μοναχοί, όταν γίνεται η κουρά τους, πηγαίνουν κάθε βράδυ και εξαγορεύουν τους λογισμούς τους στο γέροντα, για να κόψουν τις κλωστές πριν γίνουν τριχιά. Κόβουν τις κλωστές, κόβουν τους λογισμούς, για να μην γίνουν ούτε λόγια, ούτε έργα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στους λογισμούς μας. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, εντάξει, είναι ίσως λίγα αυτά που είπα, αλλά θέλω να δώσουμε έτσι λίγο βάση σε αυτά που είπαμε και να τα επεξεργαστούμε. Να σας διαβάσω κάτι τελευταίο από το βιβλίο του πατρός Θαδαίου. Λέει, από τη στιγμή που θα μπει στο μυαλό μας ένας χωικός λογισμός, ο Θεός αμέσως μας στέλνει και μια προειδοποίηση. Δηλαδή ο λογισμός μπορεί να έρθει, αλλά ο Θεός μας προειδοποιεί. Με κάποιο τρόπο μας βοηθάει να το αντιληφθούμε.
Είναι ο
χωικός. Χωικός. Χωικός είναι το χώμα, δηλαδή είμαστε ένας επίγειος λογισμός, ένας λογισμός γήινος, ακριβώς. Εμείς αντί, λέει, να έρθουμε στα σύγκαλά μας και να αντικρούσουμε τέτοιους λογισμούς και επιθυμίες, τους καλλιεργούμε και τους λαχταράμε. Και κατόπιν αναρωτιόμαστε, γιατί μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Αυτά τα ίχνη προειδοποίησης έρχονται με τη μορφή των πειρασμών. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν έχουμε κάποιους λογισμούς, μας έρχονται και κάποιοι πειρασμοί, οι οποίοι έρχονται για να μας ξυπνήσουν, να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε και τι σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν, εκτός από το ότι υπάρχουν οι λογισμοί, υπάρχει και η βοήθεια από τον Θεό και η προειδοποίηση, αρκεί να τα αντιληφθούμε, αλλά καμιά φορά δεν τα αντιλαμβάνομαστε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό που είπαμε?
Αυτό που είπατε τώρα, τους πειρασμούς μετά από το λογισμό θα έρθει.
Ναι.
Πειρασμό τι ακριβώς εννοείται?
Αφήνει, επιτρέπει ο Θεός να πάθουμε κάτι, να συμβεί κάτι, δηλαδή κάτι, ένας πειρασμός, μια ταραχή που έχει ως αιτία όμως τον λογισμό τον κακό.
Σαν παράδειγμα δηλαδή, να σας παραδειγματίσει
ότι... Ναι, δηλαδή να ξυπνήσουμε, κοίταξε να δεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, λέω ας πούμε, κατακρίνουμε κάποιον και μετά το παθαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Μας αφήνει ο Θεός να το πάθουμε και εμείς για να δούμε τον κακό λογισμό που είχαμε πριν.
Αυτό είναι μια μάθημα.
Ορίστε.
Το μάθημα.
Ναι, ναι. Γιατί αυτά όλα είναι παιδαγωγίες του Θεού. Εμείς όμως καμία φορά δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές ό,τι συμβαίνει σε εμάς κακό πρέπει να το ψάχνουμε. Πολλές φορές τα λέω στην πρεσβυτέρα, λέω, γιατί το πάθα αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Έλα τώρα, κάθισε και ψάχνεις. Ναι, αλλά πρέπει να ψάξεις την αιτία. Γιατί? Και πολλές φορές όταν πήγαινα στον πνευματικό μας, τον πρώτο πνευματικό που είχα, προσπαθούσα να του ερμηνεύσω, να του εξηγήσω πού οφείλεται. Και αυτό ήταν το σωστό, έτσι μου έλεγε ο πνευματικός μου. Λέει, είναι σωστό αυτό που κάνεις. Να ψάχνεις να βρεις την αιτία. Συμβαίνει κάτι. Γιατί το έπαθες αυτό? Γιατί συνέβη αυτό στο ζωή? Πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία του, που είναι ένας λογισμός. Από κάποιον λογισμό προέρχεται. Από κάποια στάση απέναντι σε κάποιους ανθρώπους. Ή απέναντι στο Θεό. Ή απέναντι στον εαυτό μας. Έτσι. Άλλος κάνεις κάτι?
Ένας καλός άνθρωπος έχει κακούς λογισμούς.
Καλός άνθρωπος. Τι εννοούμε καλός άνθρωπος?
Οι καλοί άνθρωποι έχουν καλούς λογισμούς. Οι κακοί έχουν κακούς λογισμούς.
Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλούς λογισμούς είναι καλός. Αυτό θέλω να πω. Όχι ο καλός ο άνθρωπος βγάζει καλούς λογισμούς. Εξαιτίας των καλών λογισμών είναι καλός. Αυτό βέβαια μπορούμε να το καταφέρουμε, να έχουμε καλούς λογισμούς. Αλλά θέλει πολύ πολύ κόπο. Θα το δούμε αυτό μέσα από τις ομιλίες που θα κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ο πατήρ Θαδαίος και ο πατήρ Εμιλιανός έχουν να μας πούν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Θέλει όμως κόπο, θέλει προσπάθεια. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κακοί, είχαν κακούς λογισμούς, ξεκινούσαν από κακούς λογισμούς και γίνανε άγιοι. Γιατί διόρθωσαν τους λογισμούς τους.
Και είναι αμαρτία να έχεις κακούς λογισμούς?
Ναι, θα το δούμε αυτό στα επόμενα μαθήματα, όπου λέει ότι ο λογισμός, ο κακός, τον αφήνουμε εμείς να υπάρξει. Είναι μεν ξένος, είναι μεν ξένος, έρχεται εξωτερικά, έξωθεν.
Τον τρέφουμε εμείς.
Αλλά έχει να κάνει με τη δική μας τη στάση, έτσι, λέει σε ένα σημείο ότι τον αγκαλιάζουμε, λέει εμείς, λέει, τον λογισμό και τον κάνουμε δικό μας. Και γινόμαστε ένα με τον λογισμό. Και καμιά φορά, λέει, τον επιθυμούμε να έρθει. Και τον θέλουμε να έρθει. Είναι πραγματικά είναι πολύ ωραία αυτά που έχω ετοιμάσει για τις επόμενες ομιλίες, αλλά ας έχουμε λίγο υπομονή μέχρι να τα ακούσουμε.
Ένα ερώτημα εγώ. Όταν η Πρωτόπλαιστη ήταν στον Καράδεσο και μετά από την παρότριση του διαβόλου, ας πούμε, και πέσα στα μάρτυμα, ο Σατανάς πότε εξέπεσε? Υπήρχε ήδη στον Καράδεσο?
Ναι, είχε ξεπέσει ήδη. Έχουμε ξαναπεί ότι το πρώτο δημιούργημα του Θεού είναι οι αιώνες. Δηλαδή, ο χωροχρόνος. Μέσα στο χωροχρόνο δημιουργεί το δεύτερο δημιούργημα, που είναι οι άγγελοι. Όταν δημιουργήθηκαν οι άγγελοι, ένας εκ των αγγέλων, ο Εωσφόρος, πέφτει. Έχουν σε αυτόν τον λογισμό της υπερηφανίας. Όμως αντί να διορθωθεί, παρασέρνει και τους άλλους αγγέλους και τους ρίχνει και εκείνους με την ίδια καραμέλα. Ελάτε να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Και πέφτανε λοιπόν οι άγγελοι μέχρι που βγήκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και λέει «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν». Ας καθίσουμε καλά, ας προσέξουμε, έτσι, γιατί κοιτάξτε, από άγγελοι γινόμαστε δαίμονες. Και εκεί λοιπόν σταμάτησε η πτώση των αγγέλων και σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιωάννη, το 1/3 των αγγέλων εξέπεσε εκ του ουρανού και έγιναν δαίμονες. Το 1/3. Και τα 2/3 έμειναν άγγελοι. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, λέει ο Άγιος Κοσμάσωτολος, ότι όπως λέει ένας άρχοντας έχει 10 δούλους και ο ένας λέει δεν στάθηκε στο ύψος του, τον διώχνει και θα πάρει άλλον, να τον βάλει στη θέση του. Έτσι λοιπόν δημιουργεί αυτόν τον κόσμο ο Θεός και λάθη δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος ήρθε για να πάρει τη θέση του εκπεσόντος έως φόρου. Και ο διάβολος γνωρίζοντας αυτήν την πρόθεση του Θεού ή υποπτευόμενος αυτήν τη σκέψη του Θεού, βάζει εμπόδια στο σχέδιο του και ρίχνει τον άνθρωπο από την αγιότητα και τον κάνει ίσα με τον εαυτό του. Αλλά στον άνθρωπο ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα να μετανοήσει, όχι όπως τον διάβολο. Ο διάβολος ήταν δίπλα στο Θεό και δεν έπρεπε να πέσει. Είχε δηλαδή πολλά πράγματα που δεν τον δικαιολογούν. Ενώ ο άνθρωπος, έτσι, παρασύρθηκε με την πανουργία του διαβόλου και με την παρότρινση του διαβόλου. Αν δεν τον παρότρινε τον άνθρωπο ο διάβολος, δεν θα εξέπεφτε.
Εξέπεσε, πάτερ, από την κατάσταση που βρισκόταν, όχι από τον ουρανό στη γη.
Ποιος?
Ο Σατανάς.
Ο Εωσφόρος. Ναι, ο Εωσφόρος λέει η Αποκάλυψη ότι έγινε πόλεμο στον ουρανό και κέρδισε, νίκησε, λέει, ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και δεν βρέθηκε τόπο στον ουρανό και έπεσε στη γη, με την έννοια πια. Ήρθε στη γη για να συνεχίσει εδώ τον αγώνα του, προσπαθώντας να ρίξει τους ανθρώπους στην αμαρτία, να τους παρασύρει μαζί του, πας και αλλάξει γνώμη ο Θεός και δεν τον στείλει στα τάρταρα. Και έτσι λοιπόν ο αγώνας συνεχίζεται επί της γης με τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα πεδίο μάχης η ανθρωπότητα μεταξύ Θεού και διαβόλου.
Έτσι. Τότε όταν ήταν η πρωτόκριστη και έγινε ο διάλογος μεταξύ του Σαντανού.
Ναι, είχε, υπήρχε φυσικά ο διάβολος.
Δεν ήταν πάνω στον παράδεισο. Ήταν πως εδώ κάτω στη γη που ήταν η γη ένας παράδεισος και δεν είχε διαχωριστεί.
Δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος και υπήρχε ένας κήπος. Ο κήπος της Εδέμ που ήταν ο παράδεισος. Και εκεί μέσα τοποθέτησε τον άνθρωπο ο Θεός. Εκεί μέσα έγινε η πτώση. Έτσι. Αλλά ο διάβολος φυσικά προϋπήρχε. Πριν του πρώτου κόσμου.
Μάλλον ρωτάει πώς επιτράπηκε να εισχωρήσει μέσα στον κόσμο του Θεού αυτό.
Πώς επιτράπει.
Μέσα στον παράδεισο.
Εντάξει, δεν μπορούσε να. Παντού μπορεί να είναι ο διάβολος.
Ακόμη στον παράδεισο.
Εδώ στη Θεία Λειτουργία κάνουμε και έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Θεού, ξεκινάει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κλείνει. Ανοίγει ένας παράδεισος και κλείνει. Βεβαίως. Τι είναι, νομίζετε, η Θεία Λειτουργία. Είναι ο παράδεισος επί της γης. Η βασιλεία του Θεού επί της γης. Και εκεί πάλι μπαίνει ο διάβολος και προσπαθεί να μας ταράξει. Και να μας φέρει λογισμούς. Πόσοι λογισμοί περνάνε. Εδώ φτάνουμε και σε λόγια και σε έργα μέσα στην Εκκλησία.
Τέλος πάντων. Αυτό επειδή είναι άγιο ο, έτσι.
Ναι, είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι ο διάβολος. Φυσικά.
Ναι,
δηλαδή ο Θεός δεν του έχει περιορίσει τις κινήσεις του. Τον αφήνει μέχρι την ώρα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Εκεί θα τελειώσουν όλα. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία δεν είναι μόνο η κρίση των ανθρώπων, αλλά και η κρίση των δαιμόνων και του διαβόλου. Τελειώνει. Ξεχωρίζει το κακό, απομονώνεται και μένει η Βασιλεία του Θεού. Αυτά μου κατάλαβα.
Πώς είναι τα μάθημα αυτά, δεν
θα τα μάθουμε. Θα τα μάθουμε αυτά. Θα τα μάθουμε. Έχουμε ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά. Ναι, είναι πολλά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εντάξει, οπότε την άλλη Δευτέρα κανονικά. Βέβαια, μετά θα έχουμε πάλι την 28 Οκτωβρίου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλετε να κάνουμε την 28η. Δεν νομίζεις. Ευκαιρία είναι. Ούτε φροντιστήρια έχει. Εντάξει.
Αν σε περίπτωση θα κάνουμε 21.